Požehnané sobotní ráno, bratři a sestry, přátelé, děti. Je čas, kdy opravdu, jak bylo řečeno, máme si připomenout oběť našeho drahého Pána Ježíše Krista, ale věřím, že i zmrtvých stání a jakési i řešení těžkostí a problémů, které se podle mě dotýkají každého z nás, protože kdo z nás je bez hříchu. Dneska jsem vybral zvláštní text, možná dneska ani nebudu tolik vysvětlovat a hovořit, jako spíš, že budeme číst Boží slovo a budeme přemýšlet o velmi vážném příběhu, je o jednom z nejdelších příběhů v písmu. Musím říct, že jsem ještě nikdy na něj neslyšel žádné kázání. Ty úseky jednotlivé epizody toho příběhu jsem znal, ale nikdy jsem ho nečetl dohromady. A proto bych byl rád, aby jsme společně dneska otevírali Boží slovo. A tak, jak to udělal Pán Ježíš v chrámu, vzal prostě písmo, starou část zákona, otevřel a četl a pak jenom zavřel a řekl co?
Dnes se naplnil.
Tak doufám, že v našem příběhu se toto, co tam je, nenaplní, ale přesto bych chtěl ukázat, jak je velké nebezpečí hříchu, které může způsobit. Pojďme do písma. Budeme otvírat knihu Soudců a tam 19. kapitolu až 21. Ale pro krátkost času mi dovolte, že budu číst ze slova na cestu. A bude to tak, že to slovo na cestu má některé verše dohromady, tak prosím vás ve svém písmu čtěte a zároveň dobře vnímejte, co čteme. Je to studium. Soudců 19. kapitola začíná těmito slovy. V té době, kdy Izraelci ještě stále neměli krále, žil v odlehlém koutu Efraimského pohoří nějaký muž z kmene Lévy. Měl družku, která pocházela z judského Betléma. Jednoho dne se ti dva kvůli její nevěře spolu vážně nepohodli a jeho družka od něj odešla zpět ke svým rodičům. Onen muž se však asi po 4 měsících za ní vypravil, aby se s ní udobřil a přivedl ji zpět. Na cestu sebou vzal svého sluhu a párek oslů. Když dorazil do jejího domu, uvedla ho družka ke svému otci, který ho z radosti přivítal. Později ho otec přemluvil, aby s nimi na čas zůstal. Ten muž mu vyhověl a tak se zdržel 3 dny a strávili spolu příjemné chvíle. 4. dne se časně z rána chystal muž se svou družkou odejít, když mu její otec řekl, posilněte se přece ještě před cestou pořádným jídlem a pak půjdete. Potom jej však dívčin otec opět přemlouval, aby zůstal ještě 1 noc. Zpočátku s tím muž nesouhlasil, ale po otcově naléhání nakonec svolil. 5. dne se opět brzy ráno muž přichystal k odjezdu, ale dívčin otec ho znovu přesvědčil, aby se před cestou posilnil. Než pojedli, den už pokročil a otec opět na ně naléhal, aby ještě neodjížděli, že už je pozdě a brzy bude večer. Chtěl, aby opět přenocovali a vyrazili na cestu až 2. dne z rána. Ovšem tentokrát se muž přemluvit nenechal a vydal se i se svou družkou na cestu. Když dorazili k Jeruzalému, nazývanému rovněž Jebus, byl už téměř večer a jeho sluha mu proto navrhl, vejděme do tohoto města a zůstaňme přes noc. Ne, zamítl muž sluhu v návrh, zde nezůstaneme, neboť toto město nepatří Izraelcům, ale pohanům. Pospíšíme si a pojedeme dál až do Gibeje nebo do Rámy a tam přenocujeme. Avšak než přijeli do benjamínské Gibeje, slunce už zapadlo. Vešli tedy do města, posadili se na náměstí a čekali, jestli se najde někdo, kdo by jim poskytl nocleh. Bylo už pozdě, ale nikdo se k ním stále nehlásil. Po chvíli se přece jen ukázal jakýsi starý muž, který se vracel z práce na poli. Obyvatelé toho města byli převážně Benjamínovci, ale tento muž, který nyní žil v Gibeji, pocházel z Efraimského pohoří. Když je uviděl sedět na náměstí, přistoupil k ním a zeptal se, odkud jedete a kam máte namířeno. Přicházíme z judského Betléma a jedeme domů do odlehlé části Efraimského pohoří. Je už pozdě a zatím se nenašel nikdo, kdo by nás na noc přijal pod střechu, ačkoliv máme dostatek jídla i pití, jak pro nás, tak pro naše osly. Ničeho se nebojte, řekl na to starý muž. Přenocujete do rána v mém domě. Ale tady rozhodně nezůstávejte, není tu bezpečno. Potom je všechny odvedl do svého domu. Tam nakrmili osly, umyli se a připravili si večeři. Zatímco se občerstvovali a odpočívali, zhromáždila se kolem domu banda ničemníků a zvrhlíků, tloukli na dveře a vyzývali starého muže. Přiveď nám toho mladého muže, který u tebe nocuje. Chceme se s ním trochu pomilovat. Na to starý muž vyšel ven a domlouval jim, přece byste neudělali takovou hrubost. Ten muž je mým hostem a nechci, aby se mu cokoliv stalo. Přivedu vám místo něj svoji dceru, která je ještě panou, a také družku mého hosta. Můžete s nimi nakládat, jak se vám zlíbí, ale tomu muži, prosím, dejte pokoj. Ovšem ti pobudové starce vůbec neposlouchali a tak se mladý muž nakonec rozhodl vystrčit svou družku ven. Ničemové se jí hned zmocnili, znásilňovali a zneužívali až do rána. Za Úsvitu ji propustili a odešli. Ubohá žena se stěží dovlekla ke vchodu do domu, kde nocovali druh, padla na zem a zůstala ležet. Ráno její druh vstal a přichystal se na cestu. Když otevřel dveře, našel svou družku ležet u vchodu s rukama na zápraží. Vstaň, řekl jí, pojedeme dál. Nedostal však od ní žádnou odpověď, protože už byla mrtvá. Naložili tedy na osla a vyrazil k domovu. Doma pak tělo své družky rozsekal na 12 kusů a rozeslal je všem izraelským kmenům. Všichni, kdo se tehdy o této události doslechli, se zhrozili a říkali, od doby, kdy Izraelci odešli z Egypta, se něco tak strašného nestalo. To nesmí zůstat jen tak. Po této události se do Mizpy zhromáždilo 400 tisíc ozbrojených mužů ze všech izraelských kmenů. Sešli se z celého území od města Dan přes Gileát až po Beršebu, aby se Hospodina zeptali, co mají v této věci udělat. Benjaminovci zaslechli, že do Mizpy vstoupili Izraelci, kteří pátrají po tom, jak se mohla stát tak hrozná věc. Levěc, muž zavražděné ženy, jim odpověděl. Jednoho dne jsem na cestě domů nocoval se svojí družkou v Gibeji. Tu noc se ale kolem domu, kde jsem byl hostem, zhromáždili gibejští muži a chtěli mě zabít. Potom však znásilnili moji družku a to tak hrubě, že zemřela. Rozsekal jsem tedy její tělo na 12 kusů a rozeslal je po celé izraelské zemi, neboť hrůzný zločin, který spáchali tito muži, nemají v Izraeli obdobu. Žádám vás proto, jako syny Izraele, abyste se k této věci vyjádřili. Na to Izraelci odpověděli shodně jako jeden muž. Nikdo z nás se nevrátí do svého domu, dokud nepotrestáme tento hanebný čin Gibejců. Určíme losem desetinu armády, aby nás zásobovala potravinami a ostatní mečem strestají neslýchaný zločin Gibejců. Celý izraelský národ s tímto návrhem jednomyslně souhlasil. Nejprve byli ke kmeni Benjaminovců vysláni poslové s dotazem, víte všichni, jak strašný zločin byl u vás spáchán? Vydejte nám ihned všechny ty gibejské zvrhlíky, ať s nimi můžeme spravedlivě naložit a očistit tak Izrael od zlořádu. Ovšem Benjaminovci výzvu Izraelců neposlechli a namísto toho se zhromáždili v Gibeji, aby s nimi bojovali. Sešlo se tam 26 tisíc ozbrojených mužů a připojili se k 700 gibejských bojovníků. Bylo mezi nimi i 700 leváků, kteří dokázali vrhat kameny prakem na vlas přesně a nikdy neminuli cíle. Izraelská armáda pak čítala bez Benjaminovců 400 tisíc vycvičených bojovníků. Izraelci nejprve vyrazili do Bételu, aby si vyprosili radu od Boha. Zeptali se, který z kmenů má vytáhnout do boje s Benjamínovci jako první. Když Hospodin určil Judův kmen, vytáhli Izraelci do boje a přitáhli ke Gibeji. Z města proti ním ale nečekaně vyrazilo množství Benjamínovců a pobyli 22 tisíc izraelských bojovníků. Izraelce tato porážka citelně zasáhla. Vrátili se do Bételu a s nářkem se znovu ptali Hospodina: máme pokračovat v boji proti Benjamínovcům? Hospodinová odpověď zněla ano. A tak se Izraelci vzchopili a na druhý den se na stejném místě opět shromáždili k boji. Ale i druhého dne utrpěli trpkou porážku a ztratili dalších 18 tisíc zdatných bojovníků. Izraelci se tedy znovu vypravili do Bételu, kde se v té době nacházela archa Boží smlouvy a kde sloužil kněz Pinchas, syn Eleazara a vnuk Árona. Naříkali společně před Hospodinem, přinášeli mu oběti a postili se až do večera. Opět kladli Hospodinu stejnou otázku. Máme dál bojovat proti Benjamínovcům, nebo máme náš boj skončit? Hospodin jim na to odpověděl: vytáhněte zítra znovu do boje a tentokrát vám nad ním dám zvítězit. Izraelci se tedy na třetí den opět shromáždili k boji jako obyčejně, ale tentokrát postavili navíc okolo celého města oddíly bojovníků do zálohy. Jakmile Benjamínovci vyrazili z města, dali se Izraelci na ústup a odlákali je dále od města. Benjamínovci je chvíli pronásledovali a na cestách do Bételu a do Gibeje pobili asi 30 Izraelců. Benjamínovci se tak opět začali radovat ze svého vítězství, ale netušili, že ústup Izraelců byl předem domluven, aby je odlákali od města. V Baltámáře se Izraelci náhle obrátili a přešli do útoku. V té chvíli Benjamínovce, kteří si stále ještě neuvědomovali svoji nevyhnutelnou porážku, napadlo 10 tisíc mužů ze zálohy a nastal urputný boj. Nakonec toho dne Hospodin porazil Benjamínovce a Izraelci pobili 25 tisíc a 100 vyzbrojených bojovníků z jejich kmene. Benjamínovci si uvědomili, že padli do léčky a jsou tak definitivně poraženi. Hlavní armáda Izraelců se před nimi dala na útěk zcela záměrně, aby mohli ostatní izraelští bojovníci, kteří čekali v záloze, napadnout město. Tato taktika byla úspěšná, protože bez velkých obtíží následný rychlý manévr zálohy přinesl celému městu záhubu. Jakmile město porazili, zapálili je kouřem, který z hořícího města vystupoval, tak dali znamení bojovníkům, kteří na oko ustupovali před Benjamínovci. Ti je pronásledovali a brzy podlehli iluzi, že mají opět vítězství na dosah ruky, jako v předchozích bitvách. Když se však ohlédli zpět, spatřili, jak z jejich města vystupuje k nebi sloup dýmu, jako by se tam obětovalo. Toho Izraelci chytře využili a svůj předstíraný ústup změnili v protiútok. Benjamínovci podlehli panice a dali se na ústup směrem k poušti. Avšak společně se zálohami, které vyrazili z města, je Izraelci obklíčili a začali je pobíjet. V boji pak zabili 18 tisíc zdatných benjamínovských mužů. Někteří z nich se však pokusili uprchnout do pouště ke skalisku Rimónu, ale Izraelci jich 5 000 pobili ještě na útěku a další 2 000 nedaleko Gideomu. Celková ztráta, kterou Benjamínovci toho dne utrpěli, činila 25 tisíc ozbrojených bojovníků. Přežilo jen asi 600 mužů, kterým se podařilo utéct do pouště ke skalisku Rimónu, kde zůstali 4 měsíce. Izraelci se potom vrátili, zabili všechny živé příslušníky Benjamínova kmene, včetně jejich dobytka a zvířat, a vypálili všechny okolní vesnice. Vůdcové Izraele se potom sešli v Mispě a společně přísahali, že žádný z izraelských kmenů neprovdá své dcery za muže z Benjamínova kmene. Potom se ale vypravili do Bételu a s hořkým zármutkem volali: Hospodine, Bože Izraele, proč jen se to muselo stát? Proč musel být jeden z izraelských kmenů téměř vyhlazen? Izraelci naříkali ten den před Hospodinem až do večera. Následujícího dne brzy ráno vystavili Bohu oltář a obětovali na něm zápalné a pokojné oběti. Přes všechno, čím se Benjaminovci provinili, se nyní ostatní Izraelci nad jejich smutným koncem rmoutili a ptali se sami sebe. Téměř jsme ztratili jeden ze svých kmenů. Jak to nyní uděláme, aby Benjaminovští muži nevymřeli? Kde pro ně máme vzít manželky? Přisahali jsme přece, že nikdo z nás za ně své dcery neprovdá. Brzy se však v jejich hlavách zrodil nápad. Kromě přísahy o zákazu manželství jejich dcer z Benjamínovci totiž v Mispě složili ještě jednu přísahu, podle které se zavázali usmrtit příslušníky tohoto izraelského kmene, který se nezúčastnil shromáždění před Hospodinem. Vznesli tedy otázku, je mezi izraelskými kmeny někdo, kdo se nedostavil na shromáždění k Hospodinu do Mispy? Dali pečlivě prověřit, zda se skutečně dostavili zástupci všech kmenů a zjistili, že z gileáckého Jábeše se na shromáždění neukázal nikdo. Izraelci tedy této příležitosti využili a ihned vyslali do Jábeše 12 000 nejzdatnějších ozbrojených mužů s rozkazem, aby pobili všechny jeho obyvatele, kromě dívek, které byly ještě panami. Bojovníci tento úkol splnili a přivedli z Jábeše 400 dívek panen do tábora v Šílu. Poté představitelé Izraele vyslali posly ke zbylým Benjamínovcům, kteří se ukrývali na skalisku Rimónu, aby s nimi uzavřeli mír. Benjamínovci se tedy vrátili do svých domovů a Izraelci jim dali dívky, jež přivedli z Jábeše. Dívek však bylo málo a na všechny muže se proto nedostalo. Mezi Izraelci stále panoval smutek nad Benjamínovci a nad rozkolem, který Hospodin způsobil mezi Izraelci. Kde opatříme ženy pro ostatní muže, když dívek se nedostává a Benjamínovské ženy byly vyhubeny? Ptali se dále vůdcové Izraele. Musíme nějakým způsobem zajistit, aby ti, kdo z kmene Benjamínovců přežili, dostali ženy a jejich kmen tak nezanikl. My sami jim však své dcery dát za manželky nemůžeme, neboť jsme přísahali, že buď by provdal svou dceru za Benjamínovce. Izraelci si však vzpomněli na blížící se náboženskou slavnost, která se každoročně konala v Šílu, mezi Bételem a Lemónou, východně od silnice z Bételu do Šekemu, a přikázali Benjamínovcům: ukryjte se v okolních vinicích a jakmile šiložské dívky vyjdou z města, aby spolu tančili, vyběhněte z úkrytu, uneste každý jednou dívku a odveďte si ji domů. Když si jejich otcové a bratři přijdou stěžovat, řekneme jim: mějte prosím z Benjamínovci slitování a ponechte jim své dcery, neboť jsme pro ně nenalezli dostatek manželek. Vy jste jim přece své dcery sami nenabídli, takže na vás žádná vina neleží. Benjamínovci s návrhem souhlasili a každý muž, který neměl ženu, si potom unesl jednu z dívek, když se účastnili slavnosti, vrátili se s nimi na své území, znovu vystavili města a usadili se v nich. Potom se rovněž všichni Izraelci rozešli do svých domovů. Všechny tyto události se staly v době, kdy Izraelci neměli krále, a proto každý dělal, co uznal za správné. Jak na vás tento příběh působí? Jedná se o Izraelce, jedná se o Benjamínovce, jedná se tedy o boží lid. Ale aby jsme toto dobře pochopili, tak si musíme uvědomit tu první větu a tu poslední, kterou jsme četli. Ta první věta říká: v těch dnech, kdy Izraelci neměli krále. A závěr, nejenom tohoto příběhu, ale celé knihy soudců, Říká, v těch dnech neměli v Izraeli krále a každý dělal, co uznal za správné. Nechci, aby jsme vnímali, že máme poučovat ty lidi, co jako věřící udělali špatně. Ale chtěl bych poukázat na hrůzu hříchu a my máme večeři Páně a chtěl bych vám ukázat, jak zase je neskutečně milostivý Pán. Když můžeme přistoupit k večeři Páně a nějakým způsobem udělat zářez i třeba tomu našemu zlu, který může být v našem životě. Zeptám se vás, kde začal problém? Jestli jste ten příběh dobře četli a také o něm přemýšlíte, kde začal problém? Někdo by mohl říct, že problém začal u té ženiny. Anglické překlady překládají konkubína, ale ženina byla vlastně druhá nebo další žena. Nicméně, my víme, že v Božím slově kněz si měl vzít pouze ženu, a to ještě pan. Nikdy ne ženinu. Problém nezačal u té ženy, ale problém začal u nedůsledném praktikování lévijského kněze. Abych to podtrhl, že to opravdu je pravdou, tak když byste se podívali do 17. a 18. kapitoly ještě před tímto příběhem, tak byste zjistili, že tento kněz pravděpodobně fungoval u Míky. Míka byl člověk, který si chtěl vytvořit svatyni a byl šťastný a říká, Hospodin mi teďka požehná, když budu mít tu svatyni a budu tam mít toho pravého lévijského kněze. Jenomže to, co tam čteme, je, že do toho svatyně, kterou si vytvořil, si ještě naimplementoval efod a bušky. Takže když to tak řeknu, na jednu stranu tam byla jakási hospodinová přítomnost a na druhé straně tam bylo obrovské pohanství. A musím říct, že celý tento příběh je protknut v tom smyslu, že tam jsou obrovské paradoxy a zvraty. Na jednu stranu jsou tam lidé, kteří chtějí činit hospodinovu vůli, a na druhou stranu jsou tam prostě stejní lidé, kteří dělají obrovské přestupky před hospodinem. Navíc, když je tam v úvodu napsané, že v té době nebyl krále, nebo každý si dělal, co chtěl, musíme si uvědomit, že to je ještě období, kdy to bylo krátce potom, kdy už izraelské kmeny byly rozděleny, ale kmen Danovců teprve hledal místo, kde by se usídlil. Takže bavíme se minimálně někdy okolo roku 1000 až 1300, jo? Plus minus, tak asi. A když Benjamínovci šli na výzvědy, několik Danovců šlo na výzvědy, tak potkali se právě s tou svatyní toho Miky. A když tam potom putoval celý ten izraelský, teda ten danovský rod, tak vlastně přemluvili toho kněze a říkali mu, víš co, není přece lepší sloužit celému kmeni než jednomu člověku? Pojď s námi a buď naším knězem. A tak on si řekl, tak půjdu. Dobrý biznis. A tak šel. No a pak se dozvídáme, že měl ženinu, která mu byla nevěrná, ona utekla ke svému tátovi, ale asi měl ještě rád, protože se rozhodl, že za ní půjde a přemluví, aby se vrátila. Vypadá to, že Tchán byl šťastný za tohoto levíce, protože ho hostil 5 dnů a čteme tam, že byl velice radostný, ale už tehdy mu dává jednu dobrou radu, aby neodcházel večer nebo na večer, ale aby radši přespal a šel až ráno. Tento muž tvrdohlavě ale už odmítl, protože se mu zdálo, že tam chtěl být kratší dobu, nejdřív 3 dny a nakonec to bylo 5 dnů. Tak se přesto vydal a šel se svým kamarádem nebo mladíkem, který mu sloužil, a dostavili se do Jebusu. A vy víte, někteří z vás, že Jebus ještě předtím, než se stal Jeruzalémem, tak to bylo místo pohanů. Jebuzejců. Ano, tak. A proto on tam říká, že tady ne, ale pojedeme do Gibeje. Protože si myslel, že nebo do Rámy. V Gibeji totiž byli Benjaminovci, neboli Gibejšťani jsou Benjaminovci. Říkal si, tam jsou lidé, kteří rozumí božímu životu, že? Nebo životu podle Pána Boha, tam přespíme. No a stalo se tam něco šíleného, něco, co možná pro vás ženy musí být něco velmi těžkého. Já věřím, že to pro vás není jednoduché, vypadá to, jak kdyby jeden muž byl za dvě ženy, ale ve skutečnosti možná i ten muž, já říkám, si myslel, že když jsou na muže, takže když ty ženy dá k dispozici, takže se jich někdo nedotkne. Ale možná taky ne. Nevíme, co vedlo oba dva muže k tomu, že si dovolili ty ženy předat. Ale už to je jakýsi ten paradox a ta zvrácenost božího služebníka, který nerozumí některým správným principům. My víme, že došlo ke znásilňování až do rána, že ta žena nakonec pod tíhou tohoto znásilňování zemřela. On se rozhodl to řešit tím, že ženu rozčtvrtil a tím chtěl vyburcovat izraelský lid k tomu, aby začali s tím něco dělat. Proto je důležité pochopit, proč dokázal jeden muž, který kdyby neměl jakési jméno v Izraeli, tak by nikdo na to asi možná tolik nereagoval. Ale protože to byl levěc, kněz, který sloužil danovskému rodu, tak ti Izraelci nejenom, že se rozhodli jednat, ale rozhodli se svolat všechny bojovníky a víme, že jich tam bylo 400 tisíc. Benjaminovci, to, co bylo od Izraelců pěkné, že to chtěli řešit lokálně. Řekl bych asi nějak tak podobně, jak nevím, jestli jste zaslechli, co se děje mezi myslím, Pakistánem a Indií, že lokální problém se dokáže rozšířit najednou na celé ty národy. Tady se řeší manželská nevěrnost, která se rozrůstá vlastně až do obrovské, když to tak řeknu, národní katastrofy, kdy zemře, jestli se nepletu, na izraelské straně 40 tisíc lidí, to znamená desetina těch bojovníků, a na danovské straně 25 tisíc dalších lidí. Z jedné nevěry. Je to jak sněhová koule, která se začne nabalovat. Tak je to s hříchem. Ve chvíli, kdy nezastavíme hřích na začátku, se může rozrůst až do neskutečných rozměrů. Když Izraelci zjistili, že jejich výzva nemá žádného účinku, tak se rozhodli potrestat celý ten kmen Benjaminovců. To, co je zvláštní a čemu ještě do dneška nerozumím, ale je to možná i otázka, že tehdy při těch dvou prvních bojích sice se ptali Pána Boha, ale mysleli si, že meči dokážou udělat jakousi nápravu. Až ve třetím boji tam vidíme, že se postili, že přišli ke svatyni nebo ke stánku. Takže až při třetím rozhodnutí Pán Bůh jim teprve říká, tentokrát vám je vydám. Tehdy jim jenom stačilo, jestli se mají vydat nebo ne. Ale při třetím rozhodnutí a boji dochází k tomu, aby Pán Bůh teprve Benjamínce zabil. A to, co je dalším paradoxem, že když se kruh tohoto příběhu uzavírá, tak na začátku byl problém s jednou osobou, na konci to odnáší se tak, že přichází o, když to tak řeknu, svobodu takovým nedobrým způsobem 200 dalších žen. Takže ten problém se znásobil z hlediska jenom těch žen 200krát. Chtěl bych říct, aby jsme někdy pochopili, že tento příběh nebyl ani tolik o Hospodinu, jako o lidech, kteří na jednu stranu o sobě tvrdili, že jsou věřící lidé a na druhou stranu dělali různé věci, kdy i věřící člověk nemusí vždycky dělat v určitých oblastech věci správně. Věřím, že se to dotýká i nás, že i my můžeme některým věcem velmi dobře rozumět a v některých oblastech můžeme dělat věci, které nejsou před Pánem Bohem správné. A moc bych si přál, když máme tu příležitost přistoupit k večeři Páně, aby to pro nás opravdu bylo okamžikem, kdy se možná v našem životě může zastavit nějaký hřích, který třeba teďka vypadá nějak jako maličký, ale který by se třeba mohl i zvětšit nebo znásobit dokonce i na celé sborové společenství. Aby jsme, když budeme řešit nějaké věci před Hospodinem, třeba i z hlediska spravedlnosti, abychom jednali velmi moudře a uváženě, aby jsme neudělali chybu jako Izraelci, kteří mysleli to dobře, protože to bylo opravdu něco ohavného a zlého, ale ve skutečnosti to přineslo opravdu katastrofální následky. Zároveň ale, když budeme přistupovat k večeři Páně, abychom my sami ve svém nitru tomu hříchu řekli konec. Aby jsme ho neposouvali do dalších chvíl našeho života. Vždycky mě zaráží okamžik, když slyším od nějakého věřícího člověka, který si vzpomene na starou historku třeba 20 let, která v něm dřímá a kterou nemá ten člověk uzavřenou. Já si říkám, kde byl s myšlenkama, když byla večeře Páně. Takže večeře Páně by měla už dát jakousi tlustou čáru za něčím, co v životě jsme třeba dobře nezvládali. Také při té večeři Páně si zkusme uvědomit, že může v našem životě být nějaká duchovní schizofrenie, která mohla způsobit mnoho bolesti. Nejen tedy v osobních, ale třeba i celé té duchovní rodině. Aby jsme byli společenství, které bude zdravé. Abychom si také uvědomili zase i na základě tohoto příběhu, když velmi dobře známe, kolik chyb se tam událo, to nebyla jenom otázka teda toho muže, který nerozuměl úplně dobře Hospodinu a vedl, když to tak řeknu, obřady v Izraeli, ale kdy i následně ti lidé, kteří byli připraveni dělat dobré věci, sešli možná z cesty, která úplně Pánem Bohem nebyla ordinovaná a měli se možná nejdříve ptát, Pane Bože, jak to máme řešit? A ne pod tlakem jakéhosi množství 400 bojovníků, kdy si ti lidé vlastně mysleli, to porazíme, protože 20krát větší armáda, to je přece něco, co musí porazit nějakých 26 tisíc mužů. A my vidíme, že nemusela. Až na potřetí. Moc bych si přál, aby v našich očích tento příběh byl příběhem, z kterého se poučíme a který si třeba i vzpomenem ve chvíli, kdy by nám připadalo, že nedůslednost nebo nevěrnost v malinkých věcech by nám mohla připadat jako že něco normálního, běžného, protože jsou vedle nás mnohem větší věřící lidé a hříšníci. Ale aby jsme se vždycky soustředili na můj vztah osobní s Pánem Bohem a na Krista a na to, jestli tím mu ukazuju, že ho mám rád nebo nemám. Moc bych si přál, aby v perspektivě tohoto příběhu jsme přistoupili k večeři Páně a s vědomím za tu milost, že Pán Bůh i s tím největším hříchem může udělat opravdu pořádek. ale i s tím nejmenším hříchem, že je třeba, aby udělal pořádek. Přistupme tedy k samotné večeři Páně a prosím, abyste postali ke čtení nám známých textů z Božího slova z Janova evangelia z 13. kapitoly, kdy Ježíš Kristus při svém posledním při své poslední večeři nastavil akt umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slovo písma, ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mne patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že jsem to já. Pane Ježíš, hřích řešil pokorou. Řešil to aktem, který znamenal pro učedníky službu. Služba pokory, služba ponížení, ale služba, která měla obrovský dopad na učedníky, byť ne na všechny. Pane Ježíš tímto aktem pomohl, aby si později ti učedníci vůbec uvědomili, co Kristus pro ně učinil. Že jim dal nabídku očištění a že službou, a ne násilím nebo zbraněmi, máme přistupovat vzájemně jeden k druhému, být jako k hříšníku, tak přesto zvědomím, že i tento hřích nám může být odpuštěn, pokud ho dokážeme vyznat. Tak bych si moc prosil, aby s takovou pokorou jsme vždycky přistupovali jeden vůči druhému, jeden vůči druhému z hlediska hříchu a aby ve chvíli, kdy nás Pán Bůh povolá této zodpovědnosti, byli připraveni udělat ten akt pokory a vyznat, že i my potřebujeme ve svém životě odpuštění a takto přistupovat jeden k druhému. Tak prosím, aby jsme i v této chvíli se rozešli v tichosti k umývání nohou a přemýšleli o tom, co nám dnes Pán Bůh na tomto stole dnes předkládá. Amen.